Nei, sko, drauma náttúrulega, það dreymir alla meir og minna sem ellert hittir annað mála að fólk leggur lítið misjaflega mikið upp úr svo ég segi fyrir mig að ég eiginlega hugsa oft á kvöldin að, að nú gaman að vita hvað mann dreymir í nótt og þegar mann fer að rækta þetta með sér þá náttúrulega frekar að mann dreymir og en fyrsta skilir til þess að muna drauma þar að rifja þá upp þegar mann að vakna áður maður fer að hleypa öðrum hugsunum að því að þá þurkast allt út. Það nú það enginnlega við það.
Hefur þú nokkuð um það hefur þú nokkuð að menn ættu að segja drauma til þess að kem fram?
Ég hef heyrt það sagt, jú, menn ætti að gera það, en ég hef nú ekki að segja það, ég segi nú ekki mína drauma til þess heldur bara af því að það nú einhvern veginn svoleiðis sem maður á eitthvað og sem að manni þykir eitthvað varið í meira en minna, að þá nýtur maður þess eiginlega einskis hlutar í þessum lífi öðruvísi heldur en að deila því með öðrum, það nú svo einkennilegt. En svo maðurinn nú þótt mér eigingjarn og mikið sérhyggjum maður að maður nýtur þess sem maður á með því að deila því með öðrum. Ekkert síður þekkingu sinni heldurinn mat og drykk.
Hvað hefur þú til marks það hvernig draumar færu? Hvað þú til marks það hvernig draumar fyrir hverju draumar væru?
Ég hef nú ekki til marks það, ég hef svona stuðst bara við umsök fólks sem að tekur mark á draumum og sem að gera nú æði margir og svo hef ég gluggað í svona draumaráninga bækur og sérstaklega að það ekkert síður það sem maður hefur bara lært af öðrum að þeir segja sko þetta mér fyrir þessu kindur og egg, hey, þetta allt fyrir snjókomu þegar þetta að vetralagi hestar og dökkir hestar og fyrir hláku og rauðir hestar fyrir rigningur, skjóttir hestar fyrir slarklífi og svo framvís. Og keyra í bíl mikið hamingjumerki, segja þér, þá hlónu dóttur mín og sagði ég hvað dreifti fólki áður en bílarni voru til fyrir haminginu, svona enn og þetta þenn.
Hefur þú tekið nokkuð mark á þessum gamla málsætti oft ljótur draumur í litlu efni
ég maður heyrði þennan málsótt já, maður heyrði það og var hlegið að þegar því að draumir sem að konuna draumir því að mannina var komin til himnaríkis og þá sagði hann og láttu huggast kona góð áttu ljótur draumur fyrir litlu tilefni hann nú kannski áttu við það að hún ennum fundist hún vera búin að hafa vistaskipti já Haldi ég nú.
Jæja, ég var ekki að láta þetta.